Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës dhe gjuhës së dashur mi mbrëma, unë jam Laura Konda. Fillojmë me lajmet. Në Siri, trupat qeveritare janë përleshur për të dytën ditë me forcat rebele në qytetin verior Aleppo. Aktivistë thonë se luftimet i kanë detyruar shumë banorë të largohen nga rajonet dhe vendeve fqinj, si Libani dhe Iraku. Aktivistë thonë se luftimet në Aleppo janë më të ashprat në këtë qytet besnik të presidentit Bashar al-Assad dhe ku nuk ka patur gjakderdhje si në zonat e tjera të vendit. Banorët thanë se Damasku ishte relativisht i qetë sot pas disa ditë luftimesh, gjatë të cilave rrugët e kryeqytetit u mbushën me kufoma. Kombet e bashkuara njoftuan se që nga dita e enjte rreth 30.000 sirian kanë shkuar në Liban. Autoritetet irakiane thanë se rreth 1.000 vet kanë shkuar atje me avion, ndërsa mijëra të tjerë kanë hyrë në Irak nga toka për të shpëtuar dhunës në Siri. Turqia ka të regjistruar mbi 23.000 refugjat, por mendohet se shumë të tjerë kanë hyrë në territorin turk pa u numëruar. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi dje një zëri zgjatjen për 30 ditësh të misionit vëzhgues në Siri, por mbetet i ndarë lidhur me mënyrën e zgjidhjes së konfliktit të përgjakshëm në vend. Të 300 vëzhguesit e parë matosur ushtaraku vendosën në Siri sipas planit të paqes të dërguarit të Kombeve të Bashkuara Kofi Annan për t'i dhënë fund konfliktit që ka lënë të vrarë mijëra njerëz gjatë 16 muajve të fundit. Specialistë skuadrave për çaktivizimin e bombave në shtetin Colorado të Shteteve të Bashkuara janë duke u përgatitur që të hyjnë në shtëpinë e njeriu të akuzuar për vrasjen e 12 njerëzve në një kinema. Shtëpia e James Holmesit ishte cilësuar si një labirint me tela dhe lëndë shpërthyese, dhe policia lokale nuk arriti të hynte dot në të. Punonjës së skuadrave për çaktivizimin e bombave së bashku me robot dhe pajime të tjera u rikthyen sot sërish në apartamentin e Holmesit, një ditë pasi ai hapi zjarr ndaj njerëzve në qytetin Aurora. 12 vetë u vranë dhe 70 të tjerë u plagosën. James Holmes është ndaluar dhe po mbahet nën mbikëqyrjen e policisë. Hetuesit thonë se është ende i paqartë motivi i sulmit.
Të afërm të viktimave dhe banorë të qytetit Aurora u mblodhën për të përkujtuar ngjarjen e rënë të së premtes. Në sallën e kinemas ku ndodhi ngjarja u transmetua komunikimi mes policisë dhe departamentit të zjarfikseve ditën e premte, kur 24 vjeçar James Holmes qelloi në drejtim të sallës së mbushur të kinemas, duke vrarë dhe plagosur dhjetra vet. Policia në periferinë Aurora të Denverit thotë se 12 persona u vranë dhe 70 të tjerë u plagosën, disa prej të cilëve gjatë konfuzionit që u krijua pas të shtënave. Ngjarja ndodhi ditën e premte, kur një 24 vjeçari armatosur hapi zjarr ndaj tyre. Guvernatori i Colorados thotë se ai ka takuar disa prej viktimave dhe se komuniteti ka nisur të mbledhë ndihmat e para për viktimat që kanë mbetur të dëmtuar për jetë. Kandidati republikan Mitt Romney shprehu ngushëllimet në takimin që pati me mbështetësit e tij në New Hampshire.
Our hearts break with the sadness of this unspeakable tragedy.
Ne jemi zemërthyer nga kjo tragjedi. Ana dhe unë u bashkojmë ngushëllimeve të thella të presidentit dhe zonjës së parë e të gjithë amerikanëve për ata të cilëve jeta ju ndërpren nga ngjarja e Colorados. 24 vjeçari James Holmes, i cili kreu aktin, përshkruhet nga fqinjët si njeri vetmuar. Ai ishte i armatosur rënd dhe u arrestua menjëherë pas ngjarjes. Së fundmi, ai kishte ndërprer studimet në shkollën mjekësore të Colorados. Policia thotë se ai shpërtheu disa bombula me gaz brenda sallës së kinemas dhe më pas nisi të qëllonte në mas. Shefi i policisë së qytetit Aurora thotë se apartamenti i James Holmesit ishte një labirint telash dhe lëndë shpërthyese. Të hyje në shtëpinë e tij ishte shumë e ndërlikuar. Atje ka pasur pajisje nga më të ndryshmet, tela, kavanoz të mbushur me municione, kavanoz me lëndë të lëngshme shpërthyese dhe disa pajime që janë dukur si mortaja. Sulmi në sallën e kinemas në Aurora renditet si më i rëndi në Shtetet e Bashkuara që nga viti 2009, kur një ushtarak me probleme mendore vrau 13 ushtar dhe civil në një bazë ushtarake në Texas.
Presidenti Barack Obama ja kushtoi fjalimin e tij të përjafshëm masakrës në Colorado, duke e cilësuar këtë një fatkeqësi përtej arsyes. Presidenti tha se tragjedia e Colorados shërben si kujtesë se jeta është tepër e brisht. Ai tha se është e rëndësishme në jetë mënyra se si trajtojmë njëri tjetrin dhe dashuria mes njerëzve. Ai tha se bashkë me gruan e tij Michelle do t'i përqafojnë fort vajzat e tyre dhe se është i sigurt se të njëjtën gjë do të bëjnë dhe prindërit të tjerë. Por presidenti tha se të gjithë duhet të qëndrojnë pranë prindërve të viktimave, duke u thënë se gjithë populli amerikan është pranë tyre në këto momente të vështira. Presidenti nxiti të gjithë të luten dhe reflektojnë për viktimat dhe familjet e tyre, si dhe për të gjithë njerëzit që vuajnë në jetën e tyre të përditshme. Presidenti Obama dhe rivali i tij Republikan Mitt Romney i pezulluan fushatat në shenjë respekti për viktimat e Koloradës. Presidenti Obama anulloi një miting të fushatës së tij për rizgjedhje dhe dha urdhër që flamuri amerikan të ulej në gjysmë shtize.
VOA News.
Jeri në valët e zërit të Amerikës vazhdojmë me disa lajme të tjera. Rreth 25.000 shkenstar për virusin HIV dhe SIDA, figura politike e diplomate janë mbledhur për konferencën e SIDA-s që do të mbahet në Washington në datat 22 deri 27 korrik. Washington është qyteti që përballet me numrin më të lartë të prekurve nga virusi HIV, i cili shndërrohet më tej në sëmundjen e SIDA-s. Sekretare e shtetit Hillary Clinton, ish presidenti Bill Clinton dhe ish zonja e parë Laura Bush do të flasin në konferencë. Me sigurave të tjera të larta që janë pjesëmarrës, renditen presidenti i Bankës Botërore, Jim Kohn-Ki, dhe drejtuesi i Microsoftit dhe filantropisti Bill Gates. AIDS është një sëmundje e cila dëmton sistemin e imunitetit duke i bërë njerëzit të dopë dhe të prekshëm nga infeksionet dhe sëmundjet e tjera. Kombet e Bashkuara thonë se 34 milion njerëz jetojnë me virusin HIV dhe SIDA-n dhe 1.7 milion njerëz vdiqën nga kjo sëmundje gjatë vitit 2011. Të prendën sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon caktoi Michel Kazanskin si të dërguarin aty special për sëmundjen në Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore, ku vazhdon përhapja e virusit HIV. Më pak se një javë ka mbetur nga fillimi i lojrave olimpike të Londrës dhe atje ka mbritur tashmë pishtari olimpik me pompozitetin karakteristik. Një komando e Marinës Mbretërore e mbante në duar flakun olimpike që zbriti me një helikopter në brigjet e lumit Tamiz. Mbritja e pishtarit olimpik ka shkaktuar më tepër emocionet e londinezët, ndërsa do t'i duhej të bëjë një turne 7 ditësh. Flaka olimpike do të udhëtojë 12.800 kilometra nëpër Britani dhe Irland dhe do ta përfundojë turneun ditën e ceremonisë hapëse të lojrave olimpike më 27 korrik. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Ministria e Jashtme e Kosovës u njoftua nga autoritetet kineze se është gjetur trupi i pajet i poetit të njohur nga Kosova, Ali Podrimja. Poeti Podrimja kishte humbur kontaktet me kolegët dhe miqtë e familjarët që nga data 18 korrik, në kohën kur po qëndronte në Francë në kuadër të festivalit të poezisë Zërat e Mesdheut. Ministria e Jashtme e Kosovës tha nëpërmjet një komunikate se autoritetet franceze po punojnë në zbardhjen e plotë të rrethanave të humbjes së jetës të poetit Ali Podrimja. Ai u lind në vitin 1942 në Gjakov, shkollën fillore dhe gjimnazin e kreu në vendlindje, ndërsa studimet për gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Prishtinës. Antar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës dhe i Penit Shqiptar, ai në vitin 1996 u zgjodh antar me korrespondencë Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, ndërsa në vitin 2000 u zgjodh antar i rregullt i saj. Me shkrim filloi të merret që në moshë shkollën e mesme. Poezinë e parë kishte botuar në revistën Jeta e Re në vitin 1957. Autori shumë librave me poezia e çmohej si përfaqësuesi më tipik i poezisë sotme shqiptare. Përveç poezisë ai njihej për shkrimin e eseve dhe tregimeve që e kishin bërë fitues të shumë shpërblimeve të ndryshme letrare. Përfaqësues institucionesh dhe partish politike thanë se vdekja e poetit Ali Podrimja është një humbje e madhe e gjithë kombit shqiptar padyshim dhe e gjithë komunitetit letrar dhe artistik në botë. Ndërkohë në Kosovë, autoritetet thanë se si vjet nga prodhimi i vendas do të sigurohen rreth 70% e nevojave për grur, duke zvogluar nevojat për import. Kjo sipas tyre dëshmon se vendi duhet ta shndërrojë në përparësi zhvillimin e sektorit të bujqësisë si një prej mundësive për zhvillimin ekonomik të vendit. Lidhur me këto çështje dhe sfidat e bujqësisë, korrespondenti ynë në Prishtinë Leonard Shehu bisedoi me ministrin e bujqësisë Blerand Stavileci dhe na dërgoi këtë kronik.
Fushata e korrjeve e shirjeve në Kosovë është në përfundim e sipër dhe autoritetet besojnë se një pjesë e madhe e nevojave të vendit për grur kësaj radhe do të plotësohen nga prodhimi vendas. Në një bisedë për zërin e Amerikës, ministri i bujqësisë Blerand Stavileci tha se ky vit është për të mbajtur në mend për prodhimin e grurit krahasuar me vitet e kaluara dhe kjo do të zvogloj nevojën për importe.
me rendimentin që posilet midis 4 dhe 4.2 ton dhe me sipërfaqen që kemi diku mbi 80.000 hektar dhe që janë rreth 6.000 të rinj në tër territorin e Republikës sonë, dikund parafërsisht mbi 70% prodhimtarisë të jetë prodhim i vendit dhe pjesa tjetër pasaj që do të mbulohet nga importi. Dhe si ky vit, ashtu edhe viti i kaluar, kanë qenë pra prej viteve ku ne për herë të parë kemi kaluar në përqindje mjaft të lartë, atë 50%, 40-50% që zakonisht me cilat i kemi mbuluar kërkesën vendore pra për grurin.
Ministri Stavileci thot se sektori bujqësis përbën një mundësi të madhe për zhvillimin ekonomik të vendit dhe për këtë arsye kjo fush do të shëndrohet në përparësi të punës autoriteteve.
Intencat tona janë që sa më shpejt ajo të jetë veprimtaria kryesore ekonomike, sepse duke u mbështetur në karakteristikat dhe veçoritë që ka vendi ynë e që janë pothuajse tërësisht agrare, me përjashtim të disa veprimtarive të tjera, besoj që gjithnjë më shumë përveç fermerve dhe pjesa tjetër e shoqërisë duhet ta kuptoj që bujqësia dhe veprimtaritë bujqësore dhe blektorale do të jenë shtylla të ekonomisë së Kosovës në të ardhmen.
Prodhuesit vendas thonë se institucionet nuk u kanë ofruar mbështetjen e mjaftueshme për të zhvilluar këtë sektor, i cili vlerësohet të jenë ndër fushat më fitimprurëse në Kosovë. Shumë prodhues ankohen për politika jo të favorshme ndaj tyre, për ndihmë të vogël nga ana institucioneve dhe për më tepër për konkurrencë jo të drejtë në treg. Autoritetet ndërkaq thonë se buxheti jo dhe aq i mjaftueshëm i Kosovës po kurzon mbështetjen e këtij sektori, që siç tha ministri Stavileci po përballet me sfida që janë të përbashkëta edhe për vende shumë më të zhvilluara, siç janë problemet me ndryshimet e klimës apo edhe zaptimin dhe copëzimin e tokave të bukës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Në Shqipëri, kryetari i Partisë Socialiste deklaroi sot se opozita nuk mund të jap konsensusin e saj për çështjen e imuniteteve pa u përfshirë në diskutime edhe paketa e ndryshimeve kushtetuese e propozuar prej saj, të cilat preken sistemin e drejtësisë. Deklarata e zotit Rama erdhi ndërkohë që Këshilli i Legjislacionit në parlament po zhvillonte një seancë dëgjimore me ekspertë të huaj dhe vendas për imunitetin. Për këtë çështje ka dy variante të paraqitura nga palët. Sipas ekspertëve të misioneve ndërkombëtare të asistencës së sistemit të drejtësisë, të dyja propozimet janë brenda standardeve dhe japin zgjidhje problemit. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë atje Armand Mero.
Afati 6 gusht i vendosur nga parlamenti për miratimin e ndryshimeve në kushtetutë lidhur me çështjen e imunitetit duket të jetë i largët për të arritur. Socialistët paraqitën dje një paketë ndryshimesh të tjera që lidhen me sistemin e drejtësisë që sipas tyre do të forcojnë pavarësinë e tij dhe luftën reale ndaj korrupsionit. Për demokratët kjo nisme nuk mund të diskutohet me atë të imuniteteve duke qenë se ka një tjetër objekt për pasoi mund të merren në shqyrtimin e kohë të dytë. Sot kryetari socialist Edi Rama, duke i mëshuar fakti se sipas tij drejtësia është kapur për fytyrë nga pushteti, tha se socialistët janë gati të votojnë për imunitetin, por jo duke arnuar kushtetutën, u shprehi duke ftuar shumicën.
Kuptoi se spari nuk mund të ndryshojmë kushtetutën copa-copa, edhe në gusht, edhe në shtator, si kur po arnojmë me ngetë mafë mëngët i një gjakete të gabit. Së dyti, nuk mund të gjejmë konsensusin për ndryshimin e kushtetutës në një klimë të ngarkuar me akuzat dhe shtifjet e opozitës që synojnë të krijojnë një perceptim skandalos se problemi në Shqipëri nuk qen nga korrupsioni rrënqethës në qeverisjen e këtyre 7 viteve, por një korrupsion imagjinar i opozitës.
Kryetari socialiste bëri të qartë se vota opozitës do të jepej vetëm pasi të diskutoheshin dhe propozimet e saj.
Duhet bëj një debat hapur dhe serios me njëri tjetrin dhe me institucionet dhe njerëzit e drejtësisë dhe shoqërisë civile për tërësinë e ndryshimeve kushtetuese të propozuar prej nesh dhe vetëm pastaj votojmë. Streti, ne synojmë dhe kërkojmë që ky debat i rëndësishëm të bëhet me seriozitet dhe me intensitet dhe të mbyllet mundësisht brenda muajit shtator.
Sipas zotit Rama, në një rast të tillë vendit do të rriteshin së tepërmi shanset për të marrë statusin kandidat për në Bashkimin Evropian. Deklaratat e kryetarit socialiste erdhën ndërkohë që në parlament Këshilli i Legjislacionit po vazhdonte me ndërgjegjesën e ekspertëve të huaj dhe vendas si dhe me drejtuesit e institucioneve kryesore dhe atyre të drejtësisë për çështjen e imunitetit. Në tavolinë janë dy variante të paraqitura nga të dyja palët dhe që në thelb janë të ngjashme. Demokratët kanë bërë të vetën një formulim të misionit paka të Këshillit të Evropës dhe të Euralusit i Bashkimit Evropian që praktikisht heq në masë të gjerë imunitetin edhe ndaj arrestimeve, ndërsa parashikon ndërhyjen e parlamentit vetëm nëse vlerësohet se cënohet funksionimi i tij. Socialistët ndërkaq kërkojnë që për deputetët të mbetet mbrojtja ndaj arrestimit, i cili mund të bëhet vetëm me autorizim të parlamentit. Detuesit e dy misioneve europiane u shprehen se të dy variantet përmbushin standardet dhe japin zgjidhje problemit.
Both proposals meet the objective of
të dy propozimet përmbushin objektivin e një kufizimi serioz të imuniteteve. Si thuhet, ka më shumë se një rrugë që të çon në Rom. Por për t'u përgjigjur pyetjes se kush është varianti më i mirë, ne besojmë se ajo i përket autonomisë dhe vullnetit të ligjvënës dhe
shqiptar.
I hope that the government and
opposition. Shpresoj që qeveria dhe opozita të arrijnë një zgjidhje të mesme, sepse teknikisht të gjitha palët janë dakord me qëllimin. Dhe unë mbështes të dy propozimet dhe mbështes heqjen e imunitetit për gjykatësit në mënyrë që të mbrohen nga ndikimet e jashtme apo politike, por nuk u jep atyre privilegjin që pengon luftën kundër korrupsionit.
That hamper the fight against corruption.
Për orë të tëra në Këshillin e Legjislacionit ka vazhduar seanca dëgjimore me spyetjeve të shumta dhe sugjerimeve për aspekte deri mjaftinta juridike. Përfaqësuesit e institucioneve të drejtësisë janë shprehur në favor, veçanërisht prokuroria e përgjithshme Ina Rama e cilësoi si një hap që do të hiqte pengesat që deri më tani janë hasur në hetimin e zyrtarëve të lartë apo gjyqtarëve. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në Maqedoni, parlamenti po mban një debat mbi projektin e njohur si Shkupi 2014, që përfshin ngritjen e ndërtesave dhe monumenteve të kushtueshme në shesh dhe në qendër të qytetit. Deri tani asnjë nga tre monumentet e planifikuara, të cilat do ta pasqyronin historinë shqiptare, nuk janë ngritur. Opozita kërkon llogari nga qeveria, ndërkohë që akuzon këtë të fundit për korrupsion në këtë projekt. Nga Shkupi njofton Isak Ramadani.
Projekti Shkupi 2014 që po realizohet në sheshin e krye qytetit të Maqedonisë përsëri ka nxitur debate, kësaj radhe në një seancë të posaçme në parlament. Projekti për të cilin autoritetet qeveritare nuk japin të dhëna se sa para janë shpenzuar deri tash, gjatë fazës vizuele pati krijuar madje edhe përçarje dhe bindje për keqësimin e mëtejm të marrëdhënieve ndëretnike në vend. Deputet opozitar drejtojnë kritika në adresë të qeverisë për përfitime personale, ndërsa projektin Shkupi 2014 e quajnë si të dëmshëm jo vetëm për ekonominë e vendit.
Projekt ku i në deli etnički, ku i në raskaruva religijski.
Jani Makraduli, lidhje social-demokratit të opozitës Maqedonase, u shpre se ky projekt i ndanë qytetarët e Maqedonisë në baza etnike, nxit përplasjen aspektin fetar dhe thellon hendekun midis familjes së pasur të kryeministrit dhe qytetarëve të tjerë mizor, siç tha në Maqedoni. Ai akuzoi se Shkupi 2014 është paramenduar për ta vjedhur popullin e Maqedonisë dhe për ta shkatruar atë. Opozita shqiptare ndërkohë fajson Bashkimin Demokratik për Integrim në qeveri për projektin.
Është projekt monoetnik, monofetar, projekt që nuk përkon me realitetin e Maqedonisë, gjithashtu është edhe projekt antishqiptar, që me këtë e bën projekt të rrezikshëm për stabilitetin e Maqedonisë, për prishjen e marrëdhënieve ndëretnike.
Ajo që është më anakronike është raporti ku për Shkupin 2014 harxohen mbi 250 milion euro, kurse për projektin tjetër, qendra e Skënderbeut, vetëm 500 mijë euro.
Partia VMRO i mbron ndërtimet në shesh dhe në qendrën e Shkupit duke thënë se më spaku ngriten monumente ndërsa më shumë godina për institucione shtetërore.
60 godini vë Republika Makedonia dërgjëvnit institucij plaqa.
Deputeti Iljevski thot se në 60 vitet e fundit institucionet shtetërore në vendin e vetë paguanin qera. Debatet në parlament janë përshkuar edhe me mjaft ofendime ndërmjet deputetëve shqiptarë. Ekspertët i kanë quajtur kiç ndërtimet e stilit barok dhe monumentet e shumta dhe të shumë llojshme që ndodhen në një diametër prej rreth 500 metrash.
Nuk paraqitet historia e realitetit arkitektonik të Shkupit me mënyrën dhe me objektet të cilët i imponojnë si një zgjidhje e këtij projekti. Maqedonia ka një realitet tjetër multikulturor, multietnik dhe multikonfesional.
Për zërin e Amerikës, nga Shkupi Isak Ramadani.
Anketa më e fundit e zhvilluar nga gazeta The New York Times dhe rrjeti CBS tregon se aktualisht gara presidenciale është plotësisht e paparashikueshme. Presidenti Obama dhe ish-guvernatori Mitt Romney janë bërthyer në një konkurrencë të fortë ku për momentin asnjëri nga rivalët nuk ka e përsi. Por ajo që po karakterizon garën presidenciale gjatë javëve të fundit ka qenë toni spikatur negativ i fushatës.
Mitt Romney has used every trick in the book.
Where did all the Obama stimulus money go?
Fushata presidenciale po zhvillohet kryesisht përmes valvet radios dhe televizionit me një barazh reklamash negative nga të dy kandidatët.
Oh beautiful for spacious skies, for amber waves of grain.
Kjo reklame presidentit Obama thot se kompanitë amerikane transferuan vende pune jashtë vendit gjatë kohës kur zoti Romney drejtonte firmën e investimeve Bain Capital.
President Obama, you're killing us out here.
To say something like that is not just foolishness, it's insulting to everyone.
Fushata e zotit Romney hedh poshtë akuzat dhe përgjigjet me një seri reklamash.
President Obama attacks success and therefore under President Obama we have less success and I will change that.
What is Mitt Romney hiding?
Lufta e reklamave lidhur me të kaluarën e zotit Romney si biznesmen dhe kërkesa që ai të publikojë dokumentat e taksave që ka paguar e kanë detyruar kandidatin republikan të hidhet në mbrojtje. Zoti Romney po përpiqet ta përqendrojë debatin mbi gjendjen e ekonomisë gjatë mandatit të presidentit Obama, që shfaqet në anketa si themra e akilit për presidentin. Objektivi i tij nuk është hap vende pune, por të përpiqet të mbajë vendin e tij të punës, prandaj do të humbas në zgjedhje. Presidenti nga ana e tij po përpiqet të mobilizojë përkrasit.
I promise you we will finish what we started.
Ju premtoj se do të përfundojmë ato që filluam në vitin 2008. Nuk do të kthehemi pas, do të ecim përpara dhe do t'i fitojmë zgjedhjet. Fushata e presidentit synon ta mbaj fokusin e debatit tek zoti Romney dhe e kaluara e tij, thot specialisti Peter Brown. Ka përpjekjet etshme për ta etiketuar zotin Romney. Përpjekjet po i bën kampi elektoral i zotit Obama, i cili do t'i jap atij ngjyrime negative. Kandidati që fiton në përpjekjet për gjetur një identifikim sa më bindës për zotin Romney para votuesve do të fitojë zgjedhjet. Në kushtet e një ekonomie dobët, zoti Obama nuk ka shumë zgjedhje përveç se të hidhet në sulm.
He's got to basically discredit, disqualify.
Ati duhet ta diskreditoj, ta eliminoj nga gara zotin Romney në mënyrë që të fitoj pasi ekonomia është në atë gjendje që do të dëmtonte çdo që do të ishte në shtëpinë e bardh në këto momente, thot analisti Charlie Cook. Një vendim i madh e pret zotin Romney tani, zgjedhja e një kandidati për nën president. Emrat që po lakohen më shpesh janë senatori Rob Portman nga Ohio dhe ish-guvernatori i Minnesotës Tim Pawlenty.
Ndërkohë që afron momenti hapjes së lojrave olimpike të 2012 në Londër, shqetësim kryesor për organizatorët mbetet siguria, që nga sulmi në lojrat e Munihut në vitin 1972 dhe me rritjen e terrorizmit gjatë viteve të fundit, siguria përfaqëson një përqindje të konsiderueshme të buxhetit për lojrat olimpike, si dhe një masë të madhe energjie nga zyrtarët, tifozët dhe pjesëmarrësit. Të ndjekim si po përgatitet Londra për lojrat e ardhshme.
Pilotë të forcave ajrore britanike do të kenë parasysh këtë pamje kur t'i afrohen stadiumit olimpik nëse u duhet të reagojnë në rast emergjente. Zyrtarët britanik po përdorin të gjitha burimet për t'u përgatitur për çdo skenar të mundshëm, përfshirë edhe vendosjen e gatishmërisë të avionëve luftorak. Ata do të dislokojnë gjithashtu 17,000 trupa si dhe do të vendosin raketa antiajrore në lagje e banimit për rreth parkut olimpik. Është angazhuar dhe Marina, e cila ka mobilizuar një anije luftarake dhe mjete të vogla lundrimi mbi lumin Tamiz. Roli i ushtrisë u rrit me vendosjen në dispozicion të mira trupave, pasi një kompani private sigurie nuk arriti të rekrutonte një numër të mjaftueshëm rojesh. Zyrtarët thonë se problemi nuk do të ndikojë tek masat e sigurisë për këto lojra, por gjithsesi përbën sfida, shpjegon konsulenti për sigurinë David Rubens. Mendoj se përgjigja e sinqertë është se organizatorët nuk janë të përgatitur. Ata do të duhet të gjejnë mënyra për të kapërcyer këtë problem që lindi së fundi dhe jo të ndjekin skenarin që kishin planifikuar në fillim. Pjesa më e madhe e milionat tifozëve në këto lojra dhe dhjetra mijëra pjesëmarrësit nuk do të shohin komponentin ushtarak gjatë aktiviteteve sportive. Për ta pjesëmarrja do t'i ngjasoj kalimit në për aeroport. Personeli i sigurisë pati rastin të testonte masa gjatë provave olimpike këtë vit, përfshirë pjesëmarrjen e ekipit të vogël sportiv. Edhe qendra komandës së sigurisë për parkun olimpik u vënë në provë pasi u ndezën të gjithë monitorët e teknologjisë më moderne që kontrollojnë çdo cep të sipërfaqes prej 200 hektarësh. Në qendrën veprojnë specialistë e policive dhe civil. Ndërtohesh dhe ndihmës komisioneri Chris Allison, zyrtari më i lartë i rendit për sigurinë olimpikëve. Do të shihni forcat e shumta policore, por ne do të përpiqemi që prania jonë të mos jetë e egzagjeruar, pasi duam që vëmendja të jetë tek aktivitete sportive dhe përvoja e spektatorëve. Siguria në 10 mjedis olimpike në të gjithë Londrën do të jetë një sfidë madhore. Kryetari i Komitetit të Organizator Olimpik të Londrës, ish medalisti britanik Sebastian Coe, thotë se megjithëse do të bëhen të gjitha përpjekjet për të shmangur ngushtimet, siguria nuk është tema dominante e lorave. Kemi ftuar njerëz të vinë në Londër për të festuar aktivitetin më të madh sportiv që ka parë ky vend. Nuk i kemi ftuar në një qytet të fortifikuar, pra do të kujdesemi që të mos e deprojmë. Zakonisht në Britani gjithmonë ne realizojmë këtë balancë. Kur të fillojnë lërat, njerëz nga mbar bota do të kenë rastin të shohin se si do ta përballojnë britaniket sfidën e 17 ditëve të lërave olimpike.
Ju ftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara po i vënë sanksione shtesë Iranit si rezultati i rrjeteve të tij për përhapjen e raketave bërthamore dhe balistike dhe po marrin hapat më tejshme që ky vend mos u shmanget sanksioneve, duke identifikuar publikisht disa kompani dhe banka iraniane që të mos shërbejnë si mburoj. Këto ndërmarje janë pjesë e një veprimi dy drejtimor të qeverisë amerikane për shtimin e presionit si mënyrë për ta detyruar Iranin që të angazhohet seriozisht në bisedime dhe të përgjigjet me korrektes shqetësimeve të komunitetit ndërkombëtar lidhur me programin e tij bërthamor. Sot Irani është në një trystin fuqishme e sanksione shumë palçe dhe Washingtoni do të vazhdojë të shtojë presionin përsa kohë që Irani vazhdon të refuzojë të përgjigjet shqetësimeve të komunitetit ndërkombëtar për programin e tij bërthamor, tha ndihmës sekretarja amerikane e thesarit për terrorizmin David Cohen. Ekonomia iraniane porëndohet nga dy drejtime, nga keq menaxhimi afatgjat i qeverisë dhe nga ndikimet në rritje të sanksioneve ndërkombëtare, përfshir këtu një embargo kundër importeve të naftës iraniane nga Bashkimi Evropian. Inflacioni po rritet, vlera e monedhës iraniane ka rënë dhe eksportet e naftës iraniane janë paksuar ndjeshëm nga muaj shkurt deri në qershor të këtij viti. Megjithatë, Irani refuzon të respektojë detyrimet ndërkombëtare për çështjen bërthamore dhe nuk ka ndërmarr asnjë hap për t'i dhënë komunitetit ndërkombëtar ndonjë provë të besueshme se aktivitetet e tij janë të një natyre paqësore. Megjithse udhëheqësit iranian kanë ngulur këmbë se programi bërthamor i Iranit në përgjithësi mbështetet nga populli iranian, provat faktike për një përkrahje të tillë mungojnë. Prej kohësh, udhëheqësit iranian nuk kanë bërë çfarë është në interesin më të mirë të popullit iranian dhe për botën, të ndërmarrin masat e nevojshme në përputhje me detyrimet e tyre ndërkombëtare për çështjen bërthamore. Siç tha kohët e fundit edhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, udhëheqësit iranian ende kanë shansin për të marrë vendime të drejta. Në fund fundit kjo varet nga Irani. Zgjedhja jon është e qartë, ne do të përdorim të gjithë elementet e fuqisë Amerikës për ta parandaluar Iranin të zotrojë armë bërthamore.
Sa po dëgjuat komendin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar emisionin e tretë të Zërit Amerikës për ditën e sotme në valën 49 presje 4 metra ose në frekuencën 6065 kHz. Emisioni i radhës është ai i parë nga ora 7 deri në 7:30 të mëngjesit që ju mund ta ndiqni në valën e shkurtër 50 presje 4 metra ose në frekuencën 5945 kHz. Programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqet edhe në radio në valën e shkurtër 41 presje 1 metra ose në frekuencën 7295 kHz. Programet e Zërit Amerikës mund të ndiqen edhe në internet. Faqja jonë e internetit e ka adresën www.zëriamerikës.com. Ktu po ndahemi duke ju uruar natën e mirë dhe miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.